Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր առաջարկում եմ լսել շաբաթվա ընթացքում մեր թոքշոուներից երկուսը։ Facebook-յան ասուլիս մարտի 1-ի գործով զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի հետ։
Այս ցավոտ հանգամանքը երևի ծամադրական դատան չի հետաքրքրել, նա հետաքրքրել է բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը։
Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև հարցազրույց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։
Բավական լարված համաճարակային իրավիճակի մասին է խոսում։ Մենք կայուն, այսպես տեսնում ենք աճը թվերի,
բայց ինչ հաղորդումները ցանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնը։ Շնորհավորական ուղերձներ են հղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Հայաստանի նախագահը, Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, Սուրբ Զատիկի տոնի արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Սուրբ Զատիկի ուղերձում աշխարհի առաջնորդներին կոչ է արել օգնել COVID-19 վիրուսի դեմ վակցինայի շուտափույթ բաշխմանը, հատկապես աղքատ երկրների բնակչությանը։ Նա վրդովվեցուցիչ և անընդունելի է համարել համավարակի ժամանակ հակամարտությունները և պետական միջոցների ռազմական ծախսերը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը երկրորդ տարին է, որ Զատիկի հոգևոր արարողությունները կատարում է Սուրբ Պետրոսի տաճարում սահմանափակ հավատացյալների ներկայությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնին նախորդ տարիներին 100,000 հավատացյալ էր հավաքում Սուրբ Պետրոսի տաճարի հրապարակում Պապի աղոթքը և ուղերձը լսելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ զորավարժություններ են անցկացվելու, որին մասնակցելու են Թուրքիայի և Ադրբեջանի կապի զորքերը։ Այդ զորավարժություններում օգտագործվելու են կապի ժամանակակից միջոցներ և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր։ Կապավորների առաջ դրված են միասնական կապի համակարգ ստեղծելու, զորքերի փոխգործակցությունը ապահովելու, կառավարման դաշտային կենտրոններ ձևավորելու ուսումնառազմական խնդիրներ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին սոցցանցերում արված գրառումներով շնորհավորել է ՆԱՏՕ-ի ստեղծման 72-րդ ամյակը և վերահաստատել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու Թբիլիսի անխախտ ձգտումները։ Facebook-ի իրեջում նա գրել է. «Մենք խորապես համոզված ենք, որ Սևծովյան տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը անհրաժեշտ պայման է եվրոպական և համաշխարհային անվտանգության համար. Վրաստանը պետք է ՆԱՏՕ-ին այնպես, ինչպես ՆԱՏՕ-ն մեզ»։ Նա նշել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումը Վրաստանի անվտանգության և արտաքին քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթությունն է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպմանը ես ասել եմ, որ եկել է ժամանակը դեպի ՆԱՏՕ Վրաստանի առաջընթացի համար», ընդգծել է Ղարիբաշվիլին։ Գերմանիա և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունները ապրիլի 3-ին համատեղ հայտարարություն են տարածել, մտահոգություն հայտնելով Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը սրվելու կապակցությամբ։ «Մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին, մասնավորապես ռուսական զորքերի տեղաշարժերին, և բոլոր կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել և ջանքեր գործադրել լարվածությունը մեղմելու համար»։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, թե Ռուսաստանը զորքերը տեղաշարժում է իր տարածքում և իր հայեցողությամբ, և դա ոչ մեկին չպետք է անհանգստացնի։ Իրաքում ամերիկացի զինծառայողների ավիաբազայի ուղղությամբ այսօր երկու հրթիռ է արձակվել։ Հրթիռները պայթել են Բաղդադից հյուսիսընկած Բալլատ ավիաբազայի մոտ, տուժածներ և ավերածություններ չկան։ Որևէ խմբավորում հրթիռակոծության պատասխանատվությունը դեռ չի ստանձնել, բայց նման հարձակումների համար սովորաբար մեղադրվում են Իրանի հետ կապ ունեցող խմբավորումները։ Այսօրվա հարձակումը նախորդում է 3 օրից Վիեննայում նախատեսված բանակցություններին, որտեղ հանդիպելու են Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը 2015-ին ստորագրած գերտերությունների և Թեհրանի ներկայացուցիչները։ Բուլղարիայում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք հաջորդում են վարչապետ Բոյկո Բորիսովի և նրա կառավարության դեմ շուրջ մեկ տարի շարունակվող բողոքի զանգվածային ցույցերին։ Ըստ հարցումների, նրա գլխավորած քաղաքացիները հանուն Բուլղարիայի եվրոպական զարգացման իշխող կուսակցությունը, կստանա ձայների մեծամասնությունը, մոտավորապես 23%, բայց դա 10%-ով ավելի քիչ կլինի, քան նախորդ 2017-ի ընտրություններում։ Փորձագետները նշում են, որ իշխող ուժը կառավարություն կազմելու համար ստիպված կլինի կոալիցիա կազմել։ 61-ամյա Բոյկո Բորիսովի և նրա գլխավորած կուսակցության վարկանիշը ընկել է կոռուպցիոն սկանդալների պատճառով, որտեղ ներգրաված են պաշտոնյաններ և քաղաքական գործիչներ։ Transparency International-ի կոռուպցիոն ընկալման ցուցանիշով Բուլղարիան վերջին տեղում է Եվրամիության անդամ երկրների շարքում։ Իսպանիայի ոստիկանությունը երեք հայտնեց, որ թմրաբիզնեսով զբաղվող բանդայի շուրջ 100 անդամ է ձերբակալել, նրանք արագընթաց մոտորանավակներով։ Մարոկկոից մեծ քանակի հաշիշ և մարիխուանա են տեղափոխել Իսպանիայի հարավ Սևիլյա։ Ոստիկանության գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել է ավելի քան 5 տոննա հաշիշ և 230 կիլոգրամ մարիխուանա։ Իրավապահների հաղորդագրություններում նշված է, որ թմրամիջոցների մի մասը բանդայի անդամները թաքցրել են մրգեր և բանջարեղեն Ֆրանսիա տեղափոխող փոքր բեռնատարների մեջ, Եվրոպայով մեկ թմրաբիզնեսի դիլերներին բաժանելու նպատակով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և ինչպես ասացին, այսօր ներկայացնելու ենք շաբաթվա ընթացքում մեր թոքշոուներից երկուսը։ Facebook-յան ասուլիս մարտի 1-ի գործով տուժածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի հետ։ Facebook-յան ասուլիսի հմայքը նրանում է, որ հարցերը ուղղում են օգտատերերը, իսկ քանի որ հիմա ամբողջ հայությունը ասես Facebook-ի մեջ է, կարելի է ենթադրել, որ դրանք ժողովրդին հուզող հարցեր են։ Սա մեկ, երկրորդ, Ֆեյսբուքյան այս ասուլիսը տեղի է ունեցել սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, բայց դեռ դատախազները իրենց միջնորդությունները չէին ներկայացրել։ Տուժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը պնդում է, որ մարտի 1-ի գործում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավորությունը ապացուցող բավարար ապացույցներ կան, նրան շատ դժվար է պաշտպանել մեղադրանքից, դրա համար էլ նրանք գնացին ոչ թե ապացույցները հերքելու ճանապարով, այլ սահմանադրական դատարանի միջոցով այնպես անել, որ Քոչարյանը չդատվի։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը, որով մեղադրանք է առաջադրվել Քոչարյանին։ Բայց այդ հոդվածը 2003 թվականից կար, երբ երկրի նախագահը Քոչարյանն էր, իսկ 2009-ին այդ հոդվածը փոփոխության էր ենթարկվել, և այն ժամանակ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասել էր, թե փոփոխությունը անում են հոդվածը որոշակի դարձնելու նպատակով։ Սահմանադրական դատարանը այդ հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչեց հենց անորոշության, որոշակիություն չունենալու պատճառով։ Սրանք փաստեր են։ Մարտի 1-ի գործում տուժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, հաղորդումը ինչպես միշտ վարում է Նարինե Ղալեչյանը։ Լսենք։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է մարտի 1-ի գործով տուժողի և տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սաֆարյան, միանգամից անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Օրինակ Վահագն Խաչատրյանը գրել է մարտի 1-ի գործը ձեր կարծիքով այս պահին փակուղի է մտել, թե ոչ։ Ինչ ելքեր եք տեսնում գործը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար։ Միանգամից ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանն էլ ուղիղ մեջբերեմ, ասում է՝ չկա հոդված, չկա հանցանք։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։
Ես գտնում եմ, որ սահմանադրական դատարանը ընդամենը ստեղծել է մի խճճված պատմություն, որ այս դատական գործընթացները էլի հնարավորինս երկարաձգվեն, եւ սամանդրական արդարադրություն չի իրականացրել, ինչպես իր գործառույթը սամանդրությամբ նախատեսված է, եւ փակուղի հասկացությունը այս առումով շատ կոշտ է հնչում։ Իհարկե հասկանում եմ, թե անձով չունի իրավաբանական կրթություն եւ գիտի մեր օրենքների միջև նորմերի հակասությունները, ինչի նկատի ունի փակուղի ասելով, այո, որոշակի առումով նաեւ բարդություններ են առաջացել, բայց անհուսալի վիճակ չի եւ չեմ բնութագրի որպես փակուղի, որովհետեւ մեղադրողը, ով մեղադրանքի տերն է, իրավունք ունի միջնորդությամբ հանդես գալ դատարանում եւ մեղադրանքը խստացնելու կամ մեղմացնելու առումով ժամկետ խնդրելու եւ տանելու, վերաձևակերպելու այդ մեղադրանքը։ Ասեմ նաեւ միանգամից, որ իրականում մեղադրանքի հետ կապված մենք մի քիչ անհամաձայնություններ ունենք այն ձևակերպումները, այն փաստական հանգամանքների շարադրանքը եւ այն գործողությունները, որոնք վերագրվել են Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին, բացի սամանդրական կարգը տապալելու հանցակազմից, նախատեսում են նաեւ այլ հոդվածի հանցակազմ, եւ ես կարծում եմ, որ մեղադրանքի կողմը մեր հետ վերջնական կգա այդ համոզմունքին, թեև մեզ մեղադրում են, թե ինչու չենք այդ միջնորդություն ներկայացրել նախաքննության
առարկայում,
բայց այդ քննարկումները եղել են եւ կոնկրետ ես որպես տուժող կողմ չեմ ուզել, որ իմ եւ մեղադրանքի կողմի միջեւ շատ տարանջատված ընդգծված մոտեցում լինի մեղադրանքը պաշտպանելու հարցում, եւ վերջին հաշվով միշտ մտածել եմ, որ մեղադրանքի տերը դատախազությունն է, ինքն էլ կպաշտպանի այդ մեղադրանքը, եթե գտնում է, որ այդտեղ խոցելի ոչինչ չկա։ Ըստ էության
ներողություն, ինչ ակնկալիք ունեք, որ դատախազությունը այդ ենթադրյալ մեղադրանքը կմեղմացնի, կխստացնի, մինչեւ այս պահը կարծում եմ արդեն բոլորից շատ դուք օբյեկտիվ հանգամանքները վերլուծելով կարող եք եզրահանգումներ անել։
Ես նախ կարծում եմ, որ այս գործով քննություն պիտի տարվի, որովհետև գործի փաստական հանգամանքները հանցանքի կատարման մասին բավարար տեղեկություններ տալիս են եւ հիմնավոր է մեղադրանքի եզրակացությունում ներկայացված հանգամանքները, ու դրանք շատ բազմաշերտ են, ու որևէ մեկը միայն այն հանգամանքի ուժով, որ սամանդրական դատարանը 301 հոդվածի հակասամանդրականության հետ կապված դիրք որոշում է արտահայտվել, գուցե մեկնաբանություններ տարր, գուցե այսպես չփլուզեր այդ հոդվածը, եւ Հայաստանի իրականության, Հայաստանի Հանրապետությանը դառն իրականության առաջ կանգնածներ, որ 2003 թվականից այս սամանդրական կարգի տապալման հոդվածը գտնվել է, այսպես ասած, անորոշ իր համար ուղղակի տեղ գտել քրեական օրենսգրքում այս անորոշության պայմաններում, փաստորեն ստացվում է, որ սամանդրական կարգը պաշտպանվածություն չի ունեցել, հա, այս ցավոտ հանգամանքը երևի սամանդրական դատարանին չի հետաքրքրել, նա հետաքրքրել է բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը, եւ կարծում եմ, որ այդ շահերը շատ առաջնային է դիտարկվել։ Իմ կարծիքով այս միստը շարունակություն կունենա, որտեղ մտել է դատաքննության փուլ, եւ սամանդրական դատարանի կողմից կայացված որոշումը կառուցակարգային եւ ընդհացակարգային խնդիրների հետ կապված է լինի, այսպես ասած, պարզաբանման կամ ընդհացակարգ սահմանելու խնդիր, որը որովհետև կոնկրետ քրեական գործի վարույթի կարճման հիմքերում նման հիմք չկա, եւ ես չեմ կարող ասել, թե պաշտպանության կողմը ինչ միջնորդություն պիտի ներկայացնի եւ ինչ հոդվածի վրա հղում պիտի անի, որպեսզի գործի վարույթը կարճվի։
Տիկին Սաֆարյան, տեսեք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը ավարտված է, լուծված է, չկա ճգնաժամ։ Արամ Վարդևանյանն էլ ասում է, որ չկա հոդված, չկա հանցանք։ Հիմա դուք ո՞նց այս երկու մեկնաբանությունը թարգմանեք կամ կմեկնաբանեք։
Ես երկուսն էլ իմ համար չին թումվել, եւ վարչապետի հայտարարությունը, որ սամանդրական դատարանի ճգնաժամը հաղթարված է, մասնավորապես երբ այնտեղ կա Հրայր Թոմասյան եւ Արևիկ Պետրոսյան, ովքեր այս գործով ակնհայտ շահագրգի ռանձիկ են, ովքեր 2009 թվականին այս հոդվածի վերաբերյալ փորձակրնության հետ կապված եւ սահմանդրականության հետ կապված, այս 301 հոդվածի հետ կապված պիտի եզրակացություն տված լինեն, եւ չի կարող մի դեպքում տրվել դրական եզրակացություն, որ համանդրությանը չի հակասում, եւ երբ որ կիրառման խնդիր առաջ գա, այն էլ իրենց սիրելի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով,
հանկարծ պարզվի, որ իրենց իսկ ընդունած և սահմանադրական նորմերի, պահանջներին ու չափանիշներին բավարարող նորմը այսօր հակասահմանադրական է։ Ասենք իրանք մարդը դեմքը ինչքան կարակորցնի, որ այս կարգի որոշում հրապարակի։ Ես ուղղակի ապշել եմ սահմանադրական դատարանի պահվածքից, երբ որ սահմանադրական նորմը կարելի էր մեկնաբանել, չէր կարելի այսպես ավիրել, քանդել, քարքսել և ասել չկա այդ նորմը, հա, այսպես ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդ տեսանկյունից վարչապետը անգամ նշանակումների հարցում այնպես չի, որ շատ դրական ազնվորությունների են նշանակել և պետք է շատ հանգիստ ու հույս ունենար, որ այդ նոր գնացած, ասենք, դատավորները կարող են սահմանադրական արդարադրություն իրականացնել, որովհետև էլի եմ ասում, որ այդ մարդկանց անցյալ թույլ չտալի, որպեսզի այդ մարդիկ մաքրվեն այդ պատմությունից և կարողանան դատարանում որպես դատավոր հանդես գալ։ Եվ այս տեսանկյունից հակված եմ ասելու, որ սահմանադրական դատարանը ոչ միայն ճգնաժամի մեջ է, այլ այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար կարելի ասել չկա, իրականում չկա, որովհետև ես հարյուրների և հազարների հասնող մարդկանց հետ եմ աշխատել այս օրերին, հանդիպել կամ գրել կամ գրվել կամ չգիտեմ ինչ անել կամ իրենք են այսպես ասած, և ես շատ լուրջ ծանր հոգեվիճակի մեջ եմ տեսել մեր ժողովրդին կապված սահմանադրական դատարանի հատկապես այս որոշման հետ։ Հիմա վերաբերում եմ Վարդևանյանին, ասացի, որ Վարդևանյանը չկա հոդված, չկա հանցանք հասկացությունը, կարա յուրակերպ մեկնաբանի, ինքը քրեական իրավունքի մասնագետ չի և մեղադրանքը կառուցվել է մի շարք փաստական հանգամանքների վրա, մեղադրանքում երևի թե տասնյակի, հարյուրակի հասնող էջերով Ռոբերտ Քոչարյանին վերագրվում արարքներ, որոնք ակնհայտ խախտումներ ու հանցավոր են իրենց բնույթով, և դրանք չեն կարող ապաքրեականացվել միայն նրա համար, որ սահմանադրական դատարանը գտել է, որ այս հոդվածի հաստիատերը Ռոբերտ Քոչարյանը, լինելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, չի իմանում, թե 1/5 հոդվածների, այսպես ասած, իրավական համակարգում փաստացի դադարել ինչա նշանակում, հետևապես ինքը սահմանադրական կարգը չի տապալել, բայց բուն գործողություններին չի անդրադառնում, ասենք տեսական վերլուծություն են կատարում։ Ես ասենք օրինակ բերեմ, ասենք երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը թեկուս զորքը, չերեմուխան, արգելված զինատեսակներով բերել էր, այսպես ասած, Լեոյի և այսպես Պարոնյան խաչմերուկ կամ Մաշտոց կամ Շուկայի մոտ, ինչ ա մտածել, մտածելա, որ ինքը չի հասկանում, որ նախ ժողովրդավարության խախտումա թույլ տալի, մեր պետությունը դադարումա ժողովրդավարական լինելուց, որովհետև առավոտյան դեպքերը հանրահավաքը ցրելու համար էին և բռնության կիրառմամբ հանրահավաքը ցրել արդեն իսկ ինքնին հանցանքի կատարման մասին ախոսում, և երեկոյան կողմը արգելված զինատեսակների կիրառումը, հա, դրա համար պետք չի, որ անգամ նախագահ լինել, որ հասկանալ։
Լավ, Մերուժան Իսրայելյանը գրել է, ինչ հնարավոր հետևանքներ կարող է թողնել սահմանադրական դատարանի որոշումը մարտի 30-ի դատավարության վրա, և արդյոք դա կարող է խոչընդոտել դատաքննության փուլ մտնելուն, բայց գործը արդեն մտել է
դատաքննության փուլ։ Ես կարծում եմ, որ գործը դատաքննության փուլ է մտել, մեղադրողը կհրապարակի մեղադրական եզրակացությունը, եթե միջև մեղադրական եզրակացության հրապարակումը մեղադրողը այլ տակտիկա չունենա, ես չեմ կարող ասել, թե մեղադրողները հիմա ինչ են մտածում, մեղադրողները ըստ էության նաև էլի մեզ մեղադրում են ինչ-որ բանի մեջ, որը հասկանալի չէ, երևի մեր այս տարաձայնությունները մեղադրանքի ձևակերպումների հետ կապված, բայց ես նաև հարմար գտնելով և նաև հասկանալով, որ մեր ժողովրդին մտահոգումը մեր այս տարաձայնությունը նաև, ուզում եմ որոշ բաներ կարդալ մեղադրական եզրակացությունից, որպեսզի նաև հանրությունը հասկանա, որ այս գործը փակելու ոչ մի հեռանկար չունի, որովհետև ոչ թե չկա հոդված, այլ կա հոդվածի սահմանադրականության խնդիր, հա, բայց կա արարք, որը հանցավոր է, թող սա որոշեն իրենք։ Իշխանությունը, ես բոլորը չեմ
դա մաչելի է, խնդրում, հա, մաչելի լեզու։
Իշխանությունը պահելու, ընթացող քաղաքական գործընթացները ճնշելու գործին ներգրավել են նաև Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի որոշանձիկ, ովքեր 2008 թվականի փետրվարի 29-ից մինչև մարտի 1-ը երեկոյան իրենց թիկնազորի անդամներից կամ վստահելի, այդ թվում հանցավոր հեղինակություն ունեցող անձանցից ստեղծել են խմբեր, որոնք ապօրինի զինել են տարբեր տեսակի հրազերներով։ Գուզեք չկարդամ, ասեմ, որ հետո ներկայացնում են, թե ինչպես են պաշտպանության նախարարության հետ, պաշտպանության նախարարի Միքայել Հարությունյանի գիտությամբ, մյուս ենթասպաների, մյուս ենթաօղակների գիտությամբ, կամազ մեքենայով հագուստ տանում, հրապարակում, բաժանում։ Հիմա թող Ռոբերտ Քոչարյանը գա եւ ասենք դատան դալիճում ասի, ես տեղյակ չէ, ես ինչա կատարվում։ Արդյոք որևէ մեկին պետք է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, ով հասարակականությամբ հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երաշխավոր, իրավունքների երաշխավորը, ինքը կարող էր տեղյակ չլինել իր կազմակերպած, այս ամբողջ ղեկավարած, իմ համար հանցավոր համագործակցության բնույթ կրող այս հանցագործության կատարմանը։
Դուք խնդրում եմ հիշեցրեք օգտատերին, հեռուստադիտողներին, թե ինչ մեջբերում էր եւ որտեղից։
Մեջբերումը մեղադրական եզրակացությունից է։ Մեջբերման հիմքում հատորներով քրեական գործում առկա է փաստական տվյալներ, ցուցմունքներ։ Մեջբերումը հենց այնպես պատահական չի ծնվել եւ հարցակննվել են նաեւ այդ օլիգարխիկ համակարգի թիկնազորի անդամները, ովքեր մասամբ ընդունել են իրենց ներգրավվածությունը, մասամբ չեն ընդունել, բայց քրեական գործով բավարար փաստարկված է այս հանգամանքը։ Հետևաբար սա միայն սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով չի կարող ավարտվել։ Ես կարծում եմ, որ մեղադրանքի կողմը սրան պետք է ուշադրություն դարձնի։
Դուք սրան շատ եք անդրադարձել, բայց սահմանադրական դատարանի ընդամենը 2 օր առաջ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ասացին, որ սահմանադրական դատարանը մնաց իր բարձունքում եւ դա ապացուցեց, որ Հայո Քոչարյանի հանդեպ տեղի ունեցածը զուտ քաղաքական հետապնդում է։ Դուք հիմա մեջբերում եք անում ու գործնել մտել է դատական փուլ։ Դուք արդյոք կարծում եք, որ հիմքերն այնքան ամուր են, որ իսկապես կկարողանաք ապացուցել, թեև դուք չեք ապացուցող, նաև մեղադրող կողմը պիտի իր մեղադրանքը պնդի, որ քաղաքական մեղադրանք ասվածը որքանով է այստեղին, այս պահին տեղին։
Գիտեք, եթե Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վստահ լինեին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղությունը կարող են ապացուցել եւ հրապարակվի 85 հատորդ ցուցմունքները եւ մարդիկ գան հարցակննվեն եւ Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես իրանց ասած մաքրով կարող է համակրվել էս պատմությունից, իրենք թույլ կտային, որ ես նիստը շարունակվի։ Ավելին ասեմ, իրենք
իրենք ասում են հաճախ նաև ձեր պատճառով է
հետաձգվել, հաճախ նաև դատավորի պատճառով է հետաձգվել։ Մի անգամ մեր պատճառով չի հետաձգվել։ Մեղադրանքի կողմը այս ամբողջ 2 տարիների ընթացքում ընդհանրապես որևիցե անգամ որևէ դիմում չի գրել այդ նիստը հետաձգելու մասին, որևէ մի անգամ չի ասել հիվանդ եմ, պետք չի նիստը շարունակվի, եւ երբեւե միջոց չի փնտրել, որ այդ նիստը հետաձգվի կամ չգիտեմ, տեղի չունենա։ Ամեն ինչ արել են պաշտպանության կողմը, անգամ իրենք իրենց կասկած տակ դնելով, թե իրենք կորոնավիրուսով հիվանդ են, իրենք իրենց 2-3 դիս շարունակ այդ հարցն են քննարկել։ Այսինքն ասելով չի, ճիշտ ասած դա բոլոր տեսնում են, եթե իրենց ասելուն նայենք, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում էլ չի եղել երևի, որ մարտի 1-ն է եղել, եւ ես տեսանկյունից ասենք ես պաշտպանության կողմի հետ չեմ ուզում ավելի կոշտ հարաբերվեմ այդ տեսանկյունից, բայց ժամանակին ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը զորքը չի բերել, հետո ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը զորքը բերելա, որի աչքի առաջ լինի, հետո ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը թե զորքը բերելա, բայց զորքը բերելա գործառույթային անձեռնամխելությունից ելնելով, հետո տեսան, որ գործառույթից բխող չի ոչ մի գործողություն, սկսեցին ուրիշ տակտիկական քայլեր անել, այսինքն այնպես չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները միշտ նույն բանն են ասել, ես հավատամ իրենց, կամ գործի փաստերը ուսումնասիրելով եւ տասնյակների ու հարյակների հասնող ու հանդիպումներ ունեցած մարդեմ, նաեւ փաստահավաք խմբում մարդիկ կա, որոնք տեսանկարահանվել են, մարդիկ կա, որոնք չեն տեսանկարահանվել, բայց գիտեմ այդ մարդկանց, ովքեր ավելին են պատմել, քան գործի նյութերում կա։ Հետևաբար խոսել են մասին, որ փաստերը անզոր են ապացուցելու Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավորությունը, ճիշտ չի։ Եվ դրա համար իրենք իրենց վերջին հույսը սահմանադրական դատարաններ, որպես սահմանադրական դատարանի միջամտությամբ այսպիսի մի խճճված պատմություն սարքեն։ Հիմա էլ այդ խճճված պատմությունից դուրս գալու համար ընդհացակարգ սահմանելու համար կդիմեն ՍԴ, դե այսպես ու այսպես անընդհատ կդիմեն ՍԴ։
Էդգար Գալստյանը գրել է, մենք բոլորս ականատես ենք եղել մարտի 1-ի իշխանության կատարած արարքներին, բայց հարուցված քրեական գործը, մեղադրանքը, հոդվածը արդյոք ի սկզբանե դատապարտված չէ նման ավարտի։ Ձեր կարծիքով դատախազությունը միտումնավոր չէ նման կերպ այդ գործը հարուցել։
Անկեղծ ասած չեմ կարող միտումը տեսնել, ես իրենց նման ազնվության եւ անազնվության դասեր չեմ ուզում տամ ոչ մեկին, եւ այդ տեսանկյունից չեմ կարող ասել, որ դատախազությունը հատուկ այդ միտումն ունեցել։ Այն որ այս իմ կողմից մատնանշված փաստերը անտեսվում են առանձին հանցակազմի առումով իմ համար կարող են որոշակի կասկածների տեղիք տալ, բայց ես կարծում եմ, որ սանադրական կարգի տապալման հոդվածն էլ ինքը թույլ չի եղել այդ առումով, եւ գտնեմ, որ որևէ նախագահ կոնկրետ իր գործողություններն ու վարկը կարգավորելուց չի կարող չիմանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական ինքնիշխան իրավական պետություն է եւ մենք եւ խախտի հետ դրույթը, ու ասի ես չգիտեի, որ այ ասենք, երբ որ դատախազությունում կամ մի ուրիշ տեղ, ոչ թե իրենց գործառույթով են զբաղվում, այլ զբաղվում են իմ ասած գործը անելով, դա խախտում չի, ես իմ վարկը չեմ կարողացել կարգավորել։ Մոտավորապես սահմանադրական դատարանն էլ է այդ որոշակության սկզբունք այս տեսանկյունից մեկնաբանել, եւ ես չգիտեմ իհարկե ինչ բարերով է մեկնաբանել, կամ երբ որ ասում են մարդը բարձագույն արժեք է, ինքը չի իմացել, որ բարձագույն արժեք է, եւ առավոտյան ծեծու ջարդով ոչ միայն, այսպես ասած, մարդկանց ծեծել են, հետապնդել են, միջև մամուլի տուն են հասել, շարունակել են նորից ծեծելը ու չեն կարողացել անգամ, ասենք, հանդարտվել, մենակ այդ ցրելով չեն բավարարվել, հա, այդ ժամանակ էլ չի ինքը իմացել, որ չի կարելի մարդուն ծեծել, չի իմացել, մեր նախագահ չի իմացել, որտեղ իրականում, եթե ինքը հայերեն լեզուն չի տիրապետում, սահմանադրությունը կարող է եւ կարդացած չլինել ու չտիրապետել, եթե ասենք գոնե պաշտպանություն էս տեսանկյունից կառուցային, կարող է մի քիչ խելքին մոտ լինի Հայաստանի ժողովրդի, որ երբեք հայերեն նորմալ երիտ չի ունեցել, հայերենը չի հասկացել, սահմանադրությունը չի կարդացել, չի իմացել, որ զորքը չեզոք պիտի պահի, որ ինքը չպիտի Երևանի քաղաք կենտրոնում տանկեր բերի, ինքը չի իմացել, դրանք ինքը չի իմացել, եւ այս սահմանադրական դատարանը, որ այսքանը տեսել է, հա, ուզում է իրան հավատան, հա, որ մենք ունենք սահմանադրական արդարդացություն, ով կարող է հավատալ այդ սահմանադրական դատարանին, ոչ ոք։
Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին։ Արևիկ Հարությունյանն ասում է, ինձ թվում է բոլորիս մի հարց է հետաքրքրում, արդյոք դուք խոսեցիք սրա մասին, բայց եթե կուզեք ավելացնել, խնդրեմ, ասում է, հնարավոր է արդյոք լրացնել մեղադրանքը նոր հանցակազմի, քանի որ դրանք բազում են նախկին նախագահի հանգամանքներում ըստ օկտատիրոջ, եւ ով կարող է դա անել, դատախազությունը, թե դուժողների իրավահաջորդները նույնպես կարող են դա անել։
Դուժողների իրավահաջորդների ձեռքին այդ կարգի լծակ չկա, դուժողների իրավահաջորդները ընդամենը միշտորթում են։ Մեղադրողը պիտի այդպեսի ցանկություն ունենա, ամենք չեն կարող, մեղադրանքի տերը մեղադրողներն են, եւ դատարանը կարող է ինքնուրույն դա անել նախապատրաստական փուլում, նաեւ դատարանի հետագա փուլերում, նաեւ եթե ինքը համոզվի, որ գործով մեղադրական եզրակացության նկարագիրը, հա, եւ դրված հոդվածը իրար չեն համապատասխանում, այս տեսանկյունից դատարաններ ու մեղադրողներ անելիք ունեն։
Նորիկ Ալեքսանյան, Քոչյանի պաշտպանը հայտարարեց, թե գործը պետք է կարճվի, քանի որ չկա հոդված, չկա հանցանք, խոսեցինք, ասում ես պետք է ինձ համոզեմ, որ այն ինչի մաչքերով տեսել ապրել եմ մարտի 1-ին թվացյալ էր, մարտի 1-ին չի եղել, բանակը սահմանից Երևան չի եկել, 10 զոհ չի եղել, 100 նոր մարտիկ, մի խոսքով ասում եմ, հույս չունեմ, որ
որևէ լավ սահմանադրություն գիտի, եւ սահմանադրությունը ավելի լավ է պատկերացնում, քան այն մարտիկ, ովքեր գիտական կոչումներ ունեն ու փորձում են սահմանադրությունը մեկնաբանել այնպես, որ ժողովուրդը չհասկանա։ Սահմանադրությունը այն միակ փաստաթուղթն է, երևի այն իրավաբանական բարձր ուժ ունեցող փաստաթուղթն է, որ բոլորը պետք է հասկանան, եւ դա կիրառվի անմիջականորեն իսկապես։ Բայց այսօր այս պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ մարտիկ իրաց տեսած և արվածը չի բռնում իրար, ինչպես կարող է մարդը հավատա, հա, իր աչքերին չհավատա, հավատա ՍԴ-ին։
Դա է ասում օկտատերը։ Հաջորդ, Վանո Կարապետյանը գրել է բազմաթիվ իրավաբաններ, ասում են, որ 2019-ի մայիսի 20-ի դատարանների շրջափակումը եւ ազգային ժողովի շրջափակումները հրահանգող եւ համակարգող Նիկոլ Փաշինյան իր այդ արարքով սահմանադրական կարգ է տապալել, ձեր տեսակետը ո՞րն է։
Ես այդ տեսակետը չեմ պաշտպանում, սահմանադրական կարգի տապալման մասին խոսք չի կարող լինել, այո, կարող էին մարդիկ հայտնվել այդպիսի հուզական եւ ծանր վիճակում, որովհետեւ նո իշխանության մի քիչ չի սազում այդ պահը, որ
հայտնվել, օրինական է այդպիսի հայտարարություն անելը ձեր կարծիքով։
Հակա
օրինական էր, թե օրինական շրջափակել դատարանը։
Ես չգիտեմ, եթե դատարանից պաշտպան դուրս է գալիս, դա չեն դիտում որպես դատան նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք, ու դա դիտում են բոյկոտ, հետևապես ասենք այդ բոյկոտի տակտիկայի տեսանկյունից կարող է եւ ժողովուրդը կարող է եւ իշխանությունը նման բան անել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա որևէ ազդեցություն ընդհանրապես ունեցել է դատանների վրա, որովհետեւ ես ասեմ ձեզ, որ դատարանները հավատարմության երթում են տվել նախկին իշխանություններին, նշանակվել են այդ սկզբունքով, եւ երբեւե Նիկոլ Փաշինյանին կամ որևէ մեկին չեն ենթարկվել այս օրերին, Քավլիցը երևի կմտածեք, ես կոմունակից եմ, որ իշխանությունների ենթարկվող դատարան ունենանք, ես ուզում շատ անկախ դատարան ունենանք, ես
եվրոպական ինչ որ դատարանները ենթարկվում են իշխող ուժին, կառավարությանը, իշխանությանը։
Չէ, այդպիսի խնդիր չկա, եթե այդպիսի անգամ փաստ լիներ կամ հիմնավորում լիներ, Հայաստանում այս վիճակը չէր լինի, չկա այդպիսի բան։ Եթե դուք իմանաք մնացած գործերի վիճակը ինչ սարսափելի է, դուք երևի թե այս կարգի հարց չեք դնի, որովհետև ժողովուրդը շարունակում է մնալ արդարության կարոտ, շարունակում է իր իշխանությունից, իր ընտրած իշխանությունից պահանջներ ներկայացնել, որ պարտավոր է արդարությունը վերականգնել, ինչը մինչև օրս իրականում չի վերականգնվել, և ասեմ, որ իրականում սաբոտաժ է գնում։ Ես բան չունեմ ասելու, ես նաև հասկանում եմ, որ 20-30 տարի կրթական համակարգից սկսած միջև այդ կրթական համակարգում թրծվածները գնան իրավական համակարգ, փչացնեն այդ իրավական համակարգը, դեռ շարունակվում է։ Մենք կրթական համակարգը պիտի ռեֆորմանենք, նոր որոշենք, արդյոք ունենք լավ մասնագետներ, որոնք կարող են աշխատել դատավոր կամ դատախազ կամ քննիչ կամ փաստաբան։
Նույն օկտատերը հաջորդ հարցն է գրել, ասում է՝ դուք ունեք որևէ հիմնավորում կամ փաստ, որ Ռոբերտ Քոչյանը որևէ անձի հրաման է տվել կրակել ցուցարարի վրա, կոնկրետ այդպիսի փաստ կա։
Գիտեք, այդ հարցը ընդհանրապես էս ամեն ինչի մեջ, եթե մեղադրանքի մասով ենք խոսում, անմիջական հրաման տալու հետ կապված բոլորս գիտենք, որ ինք հրաման ատվել իր հետ շփող մարդկանց, այդ թե ինչ խորությամբ հրամաններ ատվել, այդ միայն ինքը կիմանա եւ ում հրամաններ տվելա։ Ամեն դեպքում մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը Միքայել Հարությունյանին տվել է գրավոր հրաման, եւ այդ գրավոր հրամանը սկսվում է հենց դրանով, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդակցության արդյունքով տրված նպատակներ իրականացման համար է տրվել այդ հրահանգները, եւ մենք ունենք, որ Միքայել Հարությունյանը միջև ստորինողակը, այսպես ասած, կազմակերպում է այդ ամեն ինչը, նույնն ունենք նաև Հայկ Հարությունյանի պարագայում ոստիկանության ուժերը, մենք ունենք նաև արգելված զինատեսակի կիրառում, մենք ունենք նաև օպերատիվ խմբավորում, որը կազմավորվել է ոստիկանությունում, եւ այդ խմբավորումը նույնպես մասնակից է եղել Մարտի 1-յան իրադարձություններին։ Մենք շատ դրվագներ ունենք, մենք շատ ճյուղեր ունենք, եւ մի բան եմ ուզում ասել, ընդհանրապես ուզում եմ կրկնել հետեւյալը։ Քրեական գործով, եթե Գեղարքունիքի մարզում Կավետիսյանի հրամանատարության ներքո գտնվող զորամասում մարդն ասում է չեք կրակելու ժողովրդի վրա, եւ մարդ զինվորական է առաջ գալու, ասում է ես կրակելու եմ, ու ընդհանրապես մի կարճ ժամանակ անց Ռոբերտ Քոչյանի կնոջ անվտանգության աշխատակիցներն իմանում են, ու հետո պարզվում է, որ այդ աշխատողին տանում են մարտունը բաժին, իր մյուս ընկերոջ հետ գործից են ազատում, հետապնդումներ ասկսվում, եւ այլն, եւ այլը։ Եթե մենք ունենք այսպիսի դրվակ, ապա խնդրում եմ այս ուխտատերը, ով էս հարցը տվելա, պատկերացնի, թե ինչ հրամաններ ատվել, էլ չեմ ասում, որ քրեական գործով անուղակի վկայություններ կային մասին, որ իրենք տեղեկացված են, որ նախագահականի պատվալում ներքնահարկում եղել են, խումբը եղել, ով մասնակցել է այս ամեն ինչին, անգամ մարդիկ ցույց իրենց ընկերներին ասել են, որ կրակել են ժողովրդի վրա, եւ այլն, եւ այլն, եւ ընդհանրապես
զինվորականների հիման վրա,
այո, բոլոր ցուցմունքների հիման վրա, եւ ունենք, որ զինվորականներն ասում են, որ մեզ ասել են կրակեք, բայց ասել են կրակեք, եթե դա ձեր ինքնապաշտպանություն ինչա գալիս, այսինքն որ կրակելու հրաման ա եղել, այդ կրակելու հրամանը եղել ա, պարզապես նայած ով ոնց ա մեկնաբանում այդ կրակելու հրամանը։
Լավ, օկտատերը
նաև ասում է, ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել մի բան միայն, դեպքի վայրի զնության արձանագրությունը, եթե էջերով կարդան, դուք կտեսնեք, թե Հայաստանի անհրաժեշտ հանրապետության ժողովրդի անվտանգությունը ինչ վտանգի տակ ա դրել Հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահը իր գործողություններով։ Եթե դուք կարդաք, թե ինչքան են հավաքել ամեն տեղից փամփուշտներ պատերի վրա, խփված, եւ այլն, լուսամուտի տակ, լուսամուտի վրա ներս անցել մարդու բնակարան, եւ այլ, դրանով կբավարարվեք, ու այլևս երևի որևէ մեկ ինձ այդ հարցերը չի տա։
Բայց նույն օկտատերը նաեւ ասում է, Փաշինյան ինչի հիման վրա է ասում, երբ հայտարարում էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, որ մարտի 1-ը բացահայտված է։ Արդյոք մարտի 1-ը լրիվ բացահայտված է ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով շերտերը կան, որ ովքեր են մասնակցել, հիմնականում կան, հիմնականում, հավատացեք, եթե ասում ենք սպանողները չկան, օրինակ ես գիտեմ, որ սպանողներից մեկը մի 20 օր առաջ մահացել է։ Ես գիտեմ, որ մահացել է, ես գիտեմ, որ այդ մարդը պատրաստ էր ցուցմունք տալու, բայց իր հեղինակացույցը կարևոր չի, օլիգարխիկ համակարգից մեկը, որը ինքը հայտարարել է, որ ինքնա այդ սպանություններից մեկը ինքնակատարել, ինքնակրակել, նաև ասել է, թե մյուսներն ովքեր են եղել, եւ այս հանցագործությունը միջև վերջ բացահայտելու համար մենք ունենք օպերատիվ աշխատողների խումբ, ասեմ, որ այո, ազգային անվտանգությունում շատ ծանր իրավիճակ ստեղծվեց, երբ որ Վանեցյաններ տնորենը, և ես հիմա եմ հասկանում, թե հատուկնչական ծառայությունը և ազգային անվտանգության օպերատիվ խումբը ինչու չեն իրար հետ լուրջ համագործակցել։ 85 հատ օր գործ կկարդակ, դուք 85 հատ օր գործում 8 հատ օպերատիվ առաջադրանք չեք տեսնի, ոչինչ չեք տեսնի։ Դա ամբողջ գործով երևում է, որ օպերատիվ աշխատանք համարյա թե չի եղել, աննշան ու մանր խնդիրներ։ Հետևապես, եթե մարդը հասնում այն սենյակ ու ինձ ասում է, որ ես եմ սպանել այդ մարդուն, հա, բայց ես վախենում եմ նրա եղբայրը, եթե իմանա, որ ես եմ դա արել, առաջինը ինձ կսպանի, եւ այլ եւ այլ։ Եվ ես հիմա հասկանում եմ, որ մարդը սրտից հիվանդ էր եւ ինքը գիտեր, որ ինքը խնդիր ունի, ու չհասցրեց այդ ամեն ինչը դառնալ փաստաթղթավորվեր, թեև իր անձնական ձեռքով ունի ինչ-որ բան գրված, բայց բոլոր դեպքում քննչական մարմիններին անվստահություն ուներ եւ չգնաց եւ չներկայացավ եւ չհարցակննվեց։ Բայց ինչու պիտի ես իմանամ, օպերատիվ աշխատողները չիմանան, կարող եք ինձ բացատրել, ես էլ հասկանամ, ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյոք օպերատիվ աշխատանք տարվում է եւ այդ բացահայտումների ուղղությամբ աշխատանք տարվում է, իհարկե ոչ։
Լավ, Ալբերտ Խաչիկյան, մարտի 1-ի մասին միշտ ասել եք, որ խանութ թալանողները, ավտովառողները, ներքին զորքերի վրա մոլոտովի կոկտեյլ շպրտողները եղել են ինչ-որ իշխանական սադրիչներ, օլիգարխների թիկնապահ, ցուցարարները կապ չեն ունեցել, բայց մինչև հիմա ոչ մի ապացույց չունենք, որ ոչ մի սադրիչի, օլիգարխի մեղադրանք առաջադրված չի։ Չէ՞ կարծում, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների ձեր վերսիան ուղղակի իրականության հետ կապ չունի, դա է պատճառը, որ դատարանը նաև ՍԴ-ում գործը փլուզվում է։
Չկա այդպիսի բան, որ մենք վերսիա ենք առաջ քաշում, դա նրանից է, որ հարց տվողը չի ուզում լսի, թե մեղադրական եզրակացությունից ինչ են հրապարակում, նաև չգիտի, որ օլիգարխիկ համակարգից շատերին հարցակննել են, նաև չգիտի, որ թիկնապահներ են եղել, որոնք ոչ միայն հայտնել են ամենայն մանրամասնությամբ, թե ինչ է կատարվել, նաև իրենք մտել են կառավարության շենք, դուրս են եկել եւ այլն եւ այլն, այլ մանրամասնություններ չեմ ներկայացնում, առերես պնդել են նաև իրենց մյուս ընկերոջը, որ այո, մենք բոլորով գնացել ենք, արել ենք եւ այլն եւ այլն։ Ուզում ասել, որ անձը չգիտի, որ օլիգարխի, այ ուրիշ խնդիր է, որ ինչու երկու, ասենք օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Խաչատուրովի արանքում չի նստել մի դիպուկահար, այն մեկների են երկուսի արանքում չի նստել մի ուրիշ, ասենք զինված խմբավորման անդամ, այն մյուսների արանքում, այո, ճիշտ է, ճիշտ եք, այդ առումով ճիշտ եք։ Իհարկե մենք էլ ենք ասում, որ պետք չէր, որ այս ձևաչափով գալ գործը դատարան, պետք էր, որ այս ձևակերպումներին համաչափ նաև այդ մեղադրանքները լինեին եւ այդ մարդիկ լինեին դատարանում։ Բայց նաև ասեմ, ես Արցախի թեմայից միշտ որ խոսում եմ, ասում են Արցախի եւ Հայաստանի, ասենք, տարանջատման խնդիր, չգիտեմ ինչ, այս նույն ձևաչափով նաև Հայաստանի քրիչական մարմինները անվերջ, ասենք, այսպիսի միտք էին ասում, դե Արցախի թեման ուրիշ է, դե Արցախը, ասենք, Արցախի ազգային անվտանգությունը Հայաստանում կառավարության շենքում ա եղել, ասենք, Օգանոսկու խումբը 60 հոկյանոց Հայաստանում ա եղել, ասենք, 1500 հոկի զինվորական եւ այլ անձիկ Հայաստանում են եղել եւ եկել են, այսպես ասած, Հայաստանը փրկելու, թե ումից պետք է փրկեն, չգիտեմ։ Ասենք, ես սա ցուցմունքներից եմ ասում, ընկերը չգիտի, որ դեռ 400 հատ օր էլ հատուկ քննիչականում գործ կա քննված, եթե ոչ ավել, եթե ոչ ավել։ Այսինքն, այնպես չէ, որ կանգ առել ես գործով, երևի մաս-մաս են գործը դատարան ուղարկում, մաս են անջատում ուղարկում, ցանկալի կլիներ, որպեսզի ամբողջական պատկերացում կազմելու համար իսկապես իմ ասած տարբերակով եւ մեր հարցադրում տված անձի տարբերակով գործեր։
Մխոսքով դուք ասում եք, որ գործը չի մտել փակուղի եւ այնպես չի, որ այս գործը փլուզվի։
Ես կարծում եմ, որ այս գործը փլուզված չէ եւ այս գործը չի կարող փլուզվել, եթե այս գործը փլուզվի, Հայաստանի բոլոր դատական համակարգը պետք է համարենք չեղած, մենք պետք է համարենք, որ մենք որպես պետություն չկանք, մենք չենք կարողանում սահմանադրական արդարադատություն իրականացնենք, և մեր երկրի սահմանադրական կարգին իսկապես վտանգա սպառնում, որովհետև մենք չունենք արդեն այդ նորմը, մենք չունենք քրեական օնես գրքում այս սահմանադրական կարգը տապալելու նորմը։
Շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր մարտի 1-ի գործով դուժողի եւ դուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Մեր հաջորդ թոքշոյի հյուրը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն է, նրա հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը և բնականաբար առաջին հերթին անդրադարձ է կատարվում կորոնավիրուսի համավարակին։ Նշեմ, որ գիտնականները այդ վիրուսից ազատվելու ճանապարհը տեսնում են վակցինայի մեջ, որքան հնարավոր է շուտափույթ զանգվածային վակցինաներ կատարել, որքան հնարավոր է շատ մարդկանց մոտ ամրապնդել իմունային համակարգը։ Տեսնենք, ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, երբ է հնարավոր վերջապես ազատվել այդ համավարակից, առողջապահության նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարիօր, Ազատության հյուրն է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես ռոպեներ առաջ հրապարակված այսօրվա տվյալներով 1148 նոր վարակակիր ընդամենը 24 ժամում մենք արդյոք գործ ունենք արդեն խիստ լարված համաճարակային վիճակի հետ։
Ինչպես նշեցիք, 1148 նոր դրական դեպք, որը կազմում է ընդհանուր թեստավորվածների մոտ 18%-ը, որը բավական լարված համաճարակային իրավիճակի մասին է խոսում։ Մենք կայուն, այսպես տեսնում ենք աճը թվերի, եւ 10 օր է արդեն անգամ երկու շաբաթ, որ ավելի խստացված կարգով փորձում ենք հակահամաճարակային միջոցառումները իրականացնել, դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը ավելի խստացնել, եւ պիտի ամեն ինչ անել, որպեսզի իրավիճակը էլ ավելի չլարվի։
Տիկին նախարար, եթե մոտավոր տվյալներ կան ձեր ձեռքի տակ սպասողների եւ ծայրահեղձաներ դեպքերի վերաբերյալ։
Այս պահին մենք ունենք 2160 կարգի, ուրեմն հոսպիտալացված քաղաքացիներ, եւ օրեկան ունենում ենք այս պահին հերթեր, որոնք որ սպասում են նոր բացվող կամ ազատվող մահճակալներին, եւ մեկ օրվա ընթացքում տեղավորվում են հոսպիտալներում։ Կոնկրետ թիվ չհնչեցնեմ այս պահին, բայց ունենք այո սպասողներ։
Օրինակ 3 մոտ 150 մարդու մասին, եթե չեմ սխալվում, այս դեպքում ինչու՞ չի հիվանդանոցային ծավալը մեծացվում։
Մեծացվում է, ամեն օր մեծացվում է, եթե նայեք դինամիկան, մենք վերջին 10 օրվա ընթացքում 11 բժշկական կազմակերպություններից այս պահին սպասարկում է 20 բժշկական կազմակերպություն։ Մահճակալային ֆոնդը 100-ներով ավելանում է, եւ ընթացս պրոցեսը գնում է։ Ավելանում են մահճակալները, եւ փորձում ենք բոլորին հասցնել հոսպիտալացնել, բայց իհարկե դա տեմպից է կախված, նաեւ դրական թեստավորվածների քանակի աճից է կախված։
Եվ կան արդյոք կանխատեսումներ, թե ասենք առաջիկայում ինչ արագությամբ կտարածվի վարակը, այսինքն այդ երրորդ ալիք, որ ասում են դրա պիկը մենք եք կունենանք։
Տեսեք, վերարտադրողականության ցուցանիշը այս պահին մեզ մոտ 1.25 է, նշանակում է մեկ անձը վարակում է մեկից ավել քաղաքացիների, ինչը խոսում է աճի տեմպի մասին, այսինքն մենք թվերի աճ այսպես ստաբիլ ունենալու ենք, բայց ինչպիսին կլինի այդ աճի կորը, կախված է բազմաթիվ գործոններից։ Եթե մենք կարողանանք խստորեն հետևել դիմակների կրման ռեժիմին, փակ տարածքներում առավել եւս, եւ այսպես բոլոր միջացառումները ճիշտ կերպով անենք, հնարավոր է զսպել այդ տեմպի աճը եւ իջեցնել կորը, չթողել որ այն չափից շատ ավելանա։
Մենք անպայման կանխարգելիչ միջոցառումներին կանդրադառնանք, դրանք արդյունավետությունը ավելի ճիշտ, հիմա եթե ճիշտ չեմ ինձուղեք, հիվանդությունից հետո հակամարմինը 6-ից 8 ամիս մոտավորապես պահպանվում է, եւ սա նշանակում է, որ Հայաստանում արդեն կարող են մեծ թվով կրկնավարակակիրներ լինեն, կա նման հետազոտություն։
Մենք կարել ենք նման հետազոտություն հասկանալու համար, արդյոք ունենք կրկնավարակներ, դրանք ինչ ինտերվալ է եղել առաջին եւ երկրորդ թեստավորների արանքում, եւ 540 կրկնավարակի դեպք ենք գրանցել։ Սա ընդհանուր առմամբ 2 դրական տեստ ունեցող ների մասին է խոսքը գնում, բայց ընդհանուր թվի մեջ պետք է շատ զգույշ լինել եւ խորանալ, հասկանալ դրանց էտիոլոգիան, ինչպես է թեստավորումը իրականացվել, ինչքան է եղել ինտերվալը թեստավորումների արանքում, եւ սա շատ իհարկե կարեւոր հանգամանք է հասկանալու, որ լինում են դեպքեր կրկնավարակների, եւ ամբողջ աշխարհով է այս հետազոտությունը իրականացվում։ Ես առավոտյան էի նայում, նման վիճակագրություն ամբողջ աշխարհով վարվում է, եւ այս պահին մինչեւ 20,000 կրկնավարակի դեպք է գրանցվել։ Իհարկե, սա փոքր թիվ է ընդհանուր վարակվածների շրջանում, ինչը խոսում է իմունիտետի վերաբերյալ, այսինքն այն մեծ թվով չի կրկնավարակները, բայց այնուամենայնիվ տեղ ունի։
Ինչպես աշխարհում Հայաստանի վիճակագրությունը եւս ցույց է տալիս, նաեւ որ մեծ մասը ապակինվում են, այստեղ մասնավորապես 192,000-ից 172,000-ը հաղթահարել են վարակը, բայց արդյոք վարվում է հետազոտություն, թե օրինակ այն այլ հետևանքներ է թողնում մարդու առողջության վրա, ընկամիս նրանց ինչ-ինչ խնդիրներ են հայտ գալիս։
Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Այո, Հայաստանում կարող ենք նշել, որ մահացության տոկոսը բավական միջինից անգամ միջին աշխարհի մակարդակով գրանցվածից ցածր է։ Սա պետք է ի պատիվ մեր բժիշկներին նշել, որ շատ կարևոր են գնահատում, որ հաշվի առնելով Հայաստանում առողջապահական համակարգի ռեսուրսները, երկրի ռեսուրսները, մենք բավական լավ ցուցանիշ ունենք առողջացման, բայց իհարկե մենք պետք է դիտարկենք ոչ միայն մահվան դեպքերը, այլ պիտի դիտարկենք երկարաժամկետ ինչպիսի հետևանքներ է ունենում կովիդը։ Մեր գլխավոր խորհրդատուները տարբեր նեղ մասնագիտացումների առումով փորձում են որոշակի ամփոփումներ եւ հետազոտ ներ անել եւ առաջիկայում ավելի այսպես կունենանք առանձին ուղղությունների գծով հետեւություններ կանենք, բայց միանշանակ այն որոշակի հետևանքներ թողում է եւ արյան շրջանառության հետագա խնդիրների առումով ունի նման ազդեցություն, հոգեկան առողջության վրա ունի ազդեցություն եւ դա ամբողջ աշխարհով նման տենդենցը նկատվում է։
Գալով պատվաստանյութին Հայաստանը հիշեցնենք այս առաջին փուլում AstraZeneca-ի վրա է կանգառել, որը առնվազն խնդրահարույց է որակվում, որոշ երկրներ լրացուցիչ ստուգումների սպասեցին միաժամանակ կասեցնելով Վրաստանում բուժքրոջ մահվան դեպքը, որոշակյորեն արգելակեց պատվաստումների տեմպը։ Դա ինչու հենց սա ընտրվեց, Սիգին Ավանեսյան։
Նոյեմբեր ամսին Հայաստանը մաս կազմեց COVAX facility-ի հարթակին, որը ստեղծվել է բազմաթիվ երկրներ միանալով եւ միջազգային կառույցները փորձել են միասնական բանակցային ճակատ կազմել եւ լավագույն պայմաններ ապահովել
զարգացող
Այո, որի շրջանակներում մենք ունենում ենք այսպես բացվող առաջարկներ եւ AstraZeneca-ի կողմից եւս արված առաջարկը մեր մասնագիտական խորհուրդը դիտարկելուց հետո որոշում կայացրեց, որ այնուամենայնիվ դրա ռիսկերը եւ արդյունավետությունը հաշվի առնելով եւ հիմնվելով մասնագիտական կառույցների եզրակացության վրա, խորհուրդ տվեց Հայաստանին ձեռք բերել։ Մենք նոյեմբերին ենք միացել, բայց հարթակը ստեղծվել է անգամ մի քանի ամիս ավելի շուտ, մենք դիտարկել ենք բոլոր դրա հնարավոր համագործակցության եզրերը եւ միացել ենք եւ բոլորն էլ այս հարթակից օգտվում են եւ որոշումները կայացվում են ըստ այդ պահին առկա տեղեկատվության, մասնագիտական կառույցների կողմից տրված տեղեկատվության
եւ
այս պահին էլ եւ առաջարկի երկրի հնարավորությունների, այս պահին էլ մենք իհարկե ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք արվող բոլոր հետազոտություններին եւ ուրբաթ օրը մեր մասնագիտական խորհուրդը հերթական իր հանդիպման ընթացքում կքննարկի արկա այս պահին եւ Եվրոպական միության եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ ԱՀԿ-ի կողմից փաստացի արված եզրահանգումները եւ կտա մեզ խորհրդատվություն կախված տարիքային որ տարիքից է AstraZeneca-ն օգտագործելու եւ մի շարք այլ հանգամանքների մասին։
Իդեպ եթե տանթեք 3 Գերմանիան որոշեց այն ամենայնի ձեռնպահ մնալ 60-ից ցածր տարիքի մարդկանց պատվաստել, որտեղ թրոմբային խնդիրներ են մոտ 60 մարդու մոտ առաջացել։ Հայաստան, այսինքն կոնկրետ երկրների օրինակին է հետևելու կամ գուցե Եվրամիության առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներին, ինչպես է դա մեզ մոտ որոշվելու։
Մենք հետևում ենք կոնկրետ երկրների կողմից կայացված որոշումներին, բայց իհարկե հաշվի ենք առնում մասնագիտական կառույցների արվող եզրահանգումները, որովհետև նշեմ, որ պատվաստումների հետ կապված ընդհանրապես պրոցեսները իրենց մեջ բացի մասնագիտականից ներառում են նաև քաղաքական, տարածաշրջանային
եւ շատ
այլ ներփություններ, որոնք պետք է զտել եւ միայն հենվել մասնագիտական եզրակացությունների վրա։ Պետք է շատ զգուշորեն ֆիլտրել ինֆորմացիան եւ հենվել ստուգված, փաստված տեղեկատվության վրա եւ իհարկե այդպես որոշումներ կայացնել։
Բացառված չէ, որ մեզ մոտ էլ դրվի այդ շեմը տարիքային AstraZeneca-ի համար։
Ես դրա համար նշեցի, որ ուրբաթ օրը խորհուրդը իր հերթական նիստին կքննարկի բոլոր հանգամանքները եւ փաստարկված որոշում կկայացնի, որի վրա մենք կշարժվենք առաջ։
Ատիկին նախարար, արդյոք եղել է ամերիկյան Moderna-ի եւ Pfizer-ի ձեռքբերման հնարավորություն կամ գուցե վարվում են բանակցություններ առաջիկայում նաեւ դրանցից ստանալու համար։
Վարվել են, ես այսպես մոռացա նշել, որ բացի COVAX facility-ից մենք իհարկե երկկողմանի բանակցություններ ենք վարում
հենց արտադրող երկրների։
Այո, հենց արտադրող երկրների, չենք սահմանափակվել միայն միայն այս հարթակի շրջանակներում ակտիվ բանակցություններ եւ ոչ միայն բանակցություններ, այլ նաեւ ունեն կոնկրետ պայմանագիր արդեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ շարունակելու են քանակների ավելացման եւ բանակցություններ տարվել են եւ այս պահին էլ որոշակի ձևով արվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արտադրված պատվաստանյութերի հետ փորձում ենք հնարավորինս ապահովել մեր երկրին արկա արդյունավետ անվտանգ պատվաստաններով
մասնավորապես Նոբարաֆյանի դերակատարում այստեղ կարող է ական լինել որ ընկերությունը արտադրում է մոդեռնան եւ ինքն էլ պատրաստակամեր կարծես դեր արտադրության փուլում Հայաստանին ինչ-ինչ աջակցություն
իհարկե նրա դերակատարությունը շատ մեծ կարող է հանդիսանալ բայց մենք ոլորտս էլ հասկանում ենք որ այս պահին պատվաստանյութերի վաճառքի ձեռքբերման հարցերը կարծես անգամ կոնկրետ ընկերության որոշումներ կազմելու
իրավունքներից
դուրս են եւ երկրների կառավարությունների մակարդակով են որոշումները կայացվում բայց միանշանակ մենք ակտիվ կապի մեջ ենք եւ փորձում ենք բոլոր տարբերակներով հաշվի առնելով իհարկե գիտեք եւ գինը եւ պահպանման պայմանները որտեղ դա շատ եւս կարեւոր հանգամանք է դուք գիտեք որ Մոդեռնան եւ Pfizer-ը ենթադրում են -60 աստիճանի սառցային շղթայի առկայություն եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք նման ինֆրաստրուկտուրա ունենանք որպեսզի ապահով ձևով կարողանանք հասցնել մինչեւ պացիենտին պատասխանյութը
իսկ ռուսականը երբ եւ ինչ չափաբաժնով է գալու
ռուսականը մոտակա ժամանակներում կգա բոլոր երկրներում էլ այսպես արտադրությունները շատ ինտենսիվ կերպով արվում են եւ արտադրական քանակները փորձում են հնարավորինս հավասարապես բաշխել եւ հույս ունենք մոտակա ժամանակ պիտի լինի
Աստրազենեկան երբ ասվում է 24000 չափաբաժին նշանակում է 12000 մարդ
կկարողանա այո 12000 մարդու համար է Աստրազենեկան առաջին եւ երկրորդ պատվաստումների միջև ժամանակահատվածը պետք է 8-ից 12 շաբաթ լինի
արդյոք սկսել են պոլիկլինիկաներում հերթագրումները ինչ պահանջարկ կա
հերթագրումներ այո հերթագրումներ կան սկսվել են ոչ միայն պոլիկլինիկաները այլ նաեւ մեր ՀՎԿ-ում բան է այսպես երկար ցանկ ունենք ցանկացողների ովքեր ուզում են օր առաջ պատվաստվել եւ մեզ համար դա շատ ուրախալի է որ քաղաքացիները նաեւ հասկանում են պատվաստման դերը գիտեք մենք պետք է գիտակցենք որ բնականոն կյանքին վերադառնալու ամենագործուն մեխանիզմներից մեկը պատվաստանյութն է եւ համաշխարհային գիտական ներուժը այսպես կառավարությունները մասնավոր սեկտորը արել է հնարավորինս այսպիսի կարճ ժամկետում ապահովելու պատվաստանյութի առկայությունը
բայց մյուս կողմից Հայաստանում մասնավորապես այդ պատվաստումները բավական բացասական համբավում են դրան նաև նպաստում է քարոշչությունը որ ինչ-ինչ մութ ուժերի ծրագիրն է եւ այլն հիմա եթե այս ֆոնին մեր հանրության մեծամասնությունը այնուամենայնիվ չուզենա կամավոր պատվաստվել ինչ է արվելու այդ իմունիտետը ձևավորելու համար
գիտեք այո Հայաստանում էլ կա հակապատվաստումային շարժում բայց այն կա ամբողջ աշխարհում ցավալի է բայց այդ շարժումը կա
այնպես չի որ միայն
մեզ մոտ է բոլոր երկրներն են դրա հետ բախվում եւ փորձում են հաղթահարել այդ ոչ գիտական, պոպուլիստական եւ վախեցնող դավադիր քարոշցության հետ, բայց այո, դա բարդ աշխատանք է եւ գիտեք, ստուգված, փաստված, ճիշտ գիտական մոտեցումները երբեմն շատ ավելի բարդ է հասցնել քաղաքացուն այդ ինֆորմացիոն հոսքերի մեջ, երբ որ շատ ավելի հեշտ է մեկ հատ, չգիտեմ, դեպք նշել, սարսափելի մի բան եւ հենվել այդ ինֆորմացիայի վրա։ Շատ կարևոր է, որ մենք դիտարկենք պատվաստանյութերը որպես բոլոր դեղամիջոցների հետ հավասար հարթության վրա եւ հասկանանք process-ները դրանց գրանցման, դրանց ընդհանրապես բոլոր դեղամիջոցների պատվաստանյութերի ռիսկերը, դրանց կողմնակի ազդեցությունները։ Մի օրինակ բերեմ ձեզ։ COVID-ի հետ կապված քաղաքացիները ինչքան դեղորայք են, չէ՞, օգտագործում առողջացման համար եւ այդ բոլոր դեղամիջոցները առանձին ունեն բավական կողմնակի ազդեցություններ։
Հակաբիոտիկները,
հակաբիոտիկները, հորմոնային պրեպարատները, բոլոր դեղամիջոցները ունեն կողմնակի ազդեցություններ։ Շատ կարևոր է դրանց խելամիտ օգտագործումը եւ շատ կարեւոր է չգերագնահատել ռիսկերը եւ չթերագնահատել ռիսկերը, այլ հիմնվել փաստերի վրա։
Այնուամենայնիվ դուք հնարավոր համարում եք, որ պետությունը ինչ-ինչ հարկադրանքի միջոցների դիմի պատվաստվելու համար, ասենք, հատուկ կորոնավիրուսային անձնագրերի արտադրություն սկսվի, ինչպես օրինակ որոշ երկրներ փորձում են, եթե դրանից չունես, չես կարողանալու ճամփորդել, պետական ծառայություններից օգտվել եւ այլն։
Գիտեք, քանի որ COVID-ը հանրային առողջապահության շատ մեծ ռիսկ է եւ համադրության մեջ դնելով կոնկրետ անձի անձնական ազատությունները եւ հանրային վտանգավորության աստիճանը, մենք տեսնում ենք, որ անգամ թեստավորման պրոցեսում որոշ պարտադիր էլեմենտներ մտցվեցին քաղաքականության մեջ երկրների եւ այս պահին էլ թեստավորումը կամավոր է, բայց երկրները իրենց սահմանի հատումը թույլ են տալիս միայն թեստի բացասական արդյունքով եւ մենք էլ չենք կարող ասել այս պահին, քանի որ դեռ փոքրաթիվ է ընդհանուր համաշխարհային պատվաստումների դանդաղ է պրոցեսը ընթանում, բայց չենք կարող բացառել, որ մեկ օր էլ կարողանաս ճամփորդել, եթե պատվաստված ես։
Թեստի փոխարեն արդեն դալին է պարտադրանք։ Ձեր նշած խմբերից դուրս, այսինքն տարեցներ, փակհաստատությունների բնակիչներ, բժիշկներ, եթե մարդը ուզում է պատվաստվել փողով վճարովի, կարող է դա անել հիմա։
Այս պահին չի կարող, որովհետև ամբողջ աշխարհում մրցավազք է պատվաստանյութ ձեռք բերել եւ մասնավոր ընկերություններն էլ փորձում են բանակցություններ տանում են, մենք եւս աջակցում ենք հարթակներ ստեղծելու համար իրենց, բայց փաստացի գնել եւ բերել պատվաստանյութ երկիր բավական դժվար process է, հույս ունենք, որ մոտ ժամանակներում եւս մասնավոր կերպով հնարավոր կլինի ներկրել պատվաստանյութը եւ վճարելով քաղաքացին կարողանա պատվաստել։
Գալով էլի կանխարգելման նախորդային տարածումը կանխարգելող հանձնաժողովի պետական նիստում վարչապետի գլխավորությամբ դուք ասել եք, որ վերահսկողական միջոցառումները չխստացնելու դեպքում իրավիճակը կվատթարանա, ինչ խստացումների մասին է խոսքը դիտքին։
Նախ եւ առաջ առկա սահմանափակող միջոցառումների եւ կանխարգելիչ միջոցառումների պահպանությունն է, այն ինչով մենք ունենք կարանտինի, այո,
ոչ միայն
մեր կարանտինի որոշմամբ դիմակի կրումը պարտադիր է բոլոր վայրերում, բայց մենք այսպես ողջամտության սահմաններում գործելով նախ եւ առաջ փակ տարածքներում դիմակի կրման պարտադիր ռեժիմը ապահովելն է։ Մի օրինակ բերեմ ձեզ, մենք նայում ենք վիճակագրությունը համաշխարհային, որ երկրներն են խստությամբ պահպանում դիմակների կրումը, օրինակ Իսպանիայում 94%-ից ավել բնակչությունը պարտադիր պայմանը պահպանում է։ Եվ տեսնում ենք այդ կորելացիան, որ երկրները, ովքեր որ պահում են, կարգապահ են, կարողանում են այդ պիկերը շատ ավելի մեղմացնել, չխասնել։
Վարչապետը իր հերթին ասել է նիստում, որ հաղորդակցությունից մեջ բերեն պետք է ակտիվացնել տեսչական ստուգումներ, հանրային տրանսպորտում, փակ տարածքներում եւ այլն։ Այնուամենայնիվ նույն ինքը վարչապետը ամեն շաբաթ կիրակի մարզային բազմամարդ հավաքներ է անցկացնում դրանից առաջ Երևանում։ Դուք չեք կարծում, որ դա պետական համակարգից առնվազն վատ ուղերձ է, որ այնքան էլ լուրջ չէ այս վիրուսը, երբ մարդը հեռուստացույցով տեսնում է այդպիսի հավաքներ։
Գիտեք, շատ կարևոր է հասկանալ, որ մենք ունենք սահմանված կանոններ և կանոնների պահպանությունը շատ կարևոր է։ Մեր կանոններով հանրահավաքները այս պահին թույլատրված են, և որևէ օրենքի խախտում չկա հանրահավաքներ կամ դրսում որոշակի միջոցառումներ անցնելու։
Մենք ունենք կարելի է դրանից խոսալ։
Այո, իհարկե, իհարկե, մարդկային կուտակումները միանշանակ մեծացնում են վարակի փոխանցման ռիսկը, բայց մենք ունենք կանոն դիմակների կրման, որը անհրաժեշտ է պահպանել, և մենք, եթե կհիշեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և մի շարք երկրներում այս ամբողջ տարվա ընթացքում հանրահավաքներ իրականացվել են, եւ եթե հեռուստատեսությամբ էլ այսպես անգամ նայեք, հիմնականում մարդիկ դիմակներով են լինում հանրահավաքներին, անգամ բաց տարածքներում դիմակով են լինում, սա շատ կարեւոր միջոց է պաշտպանվելու։
Այսինքն այս բանաձևով կարելի է նաեւ գնալ նախընտրական քարոզչության եւ բուն քվեարկության օրը, որը ամենաբազմամարդ միջոցառումն է լինելու ստույցը։
Մենք այս պահին հետազոտում ենք, թե այլ երկրներում այս ընթացքում իրականացվել և նախընտրական և ընդհանրապես ընտրության օրը կազմակերպելու ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ պետք է մենք ունենանք մեր արսենալում, և դրանք անպայման կմշակվեն և կարվի հնարավորինս պաշտպանելու քաղաքացիներին, և իհարկե նաև չխաթարելու ընտրական process-ները։ Իհարկե դա նաև շատ կախված է այս ընթացքում չթողնենք, որ մինչև նախընտրական քարոզչության շրջանը մենք ունենանք թվերի այսպես կտրուկ աճ։
Դա չունենալու համար դուք հակված եք նաև սահմանափակումները նորից բերել, ռեստորաններ, սննդի վայրեր, դպրոցներ։
Մենք մեր առաջարկությունները իհարկե ներկայացնում ենք կառավարություն, և անժխտելի է, այո, որ սահմանափակումները բերում են շարժունակության պակասման և վիրուսի նվազման։
Բայց կառավարությունն ասում է տնտեսությունը,
բայց ամեն ինչ պետք է դիտարկել ընդհանուր հանրային շահի շրջանակներում, և մեր կողմից առաջարկվող նաև միջոցառումները կառավարությունը կդիտարկի և համապարփակ որոշումներ կկայացնի։
Դուք մտադիր եք քաղաքական թիմում ներգրավել, ակտիվ մասնակցել քարոշչությանը եւ այլ ընդհանրապես ծավալի շատ գործադիր պաշտոնում եք շարունակելու ձեր։
Գիտեք, այս պահին իմ առաջնային խնդիրն է նախ իհարկե կովիդի դեմ պայքարը եւ իհարկե մեր վերականգնողական բժշկական օգնության պատշաճ կազմակերպումը եւ մի շարք շատ ավելի հրատապ հարցեր, այս պահին թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանել։
Նկատի ունեի նաեւ կուսակցության անդամագրվելը քաղաքացիական պայմանագրի։
Այս պահին չունեմ այդպիսի որոշում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, տեսչուն։